Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež prisluhnil drugi adventni pridigi Patra Cantalamese. Sveti oče sprejel predsednico Republike Litve. V čilski predstolnici poteka srečanje mladih iz tezejske skupnosti.
Papež Benedikt XVI. Je danes dopoldne prisluhnil drugi adventni pridigi, ki jih papeški pridigar Pater Raniero Cantalamessa letos pripravlja pod naslovom Bodite pogumni, jaz sem svet premagal, za ponovno evangelizacijo sekulariziranega sveta. Pater Cantalamessa je danes pregovoril o sekularizmu, rekoč, da krščanski odgovor nanj ne temelji na neki filozofski ideji, ampak na dogodku, na veri v človečenega Boga, torej Kristusa. Papeški pridigar je sekularizem opredelil kot negativni izraz sekularizacije. Če slednja pomeni razmejitev med Božjim kraljestvom in cesarjevim kraljestvom ter priznava njuno avtonomijo, lahko v tem smislu pravzaprav črpa iz evangelija. Lahko pa tudi vzpostavi držo, ki je popolnoma nasprotna religiji in veri, in v tem primeru je govora o sekularizmu. Slednji namreč med drugim pomeni nasprotje večnosti in je sinonim za temporalizem, za zvedbo realnega na izključno zemeljsko razsežnost. Padec obzorja večnosti, je povedal Pater Cantalamessa, ima za krščansko vero enak učinek, kot ga ima pesek vržen na ogenj, zadušijo, vera ugasne. Pri tem je vero v večno življenje opredelil kot pomembno področje nove evangelizacije, saj je skozi zgodovino prišlo do zatona ideje o večnosti in zanikanja življenja onkraj smrti. Kot je nakazal Pater Cantalamessa, je praktična posledica tega to, da se je naravna želja človeka po živeti vedno izrodila v željo po živeti dobro. S padcem obzorja večnosti postane človeško trpljenje še bolj absurdno. Najučinkovitejši odziv na sekularizem je po Cantalamessovih besedah v tem, da pred ljudmi ponovno zablesti gotovost večnega življenja, da se spodbudi notranjo moč, ki poseduje resnico, da se v človeškem srcu spodbudi globoko željo po tej resnici. Ljudem našega časa, ki v globini srca gojijo to potrebo po večnosti, ne da bi morda imeli poguma priznati o drugim ali celo sebi, lahko ponovimo to, kar je Pavel povedal Atencem, kar vi iščete, ne da bi poznali, vam jaz oznanjam, je dejal Pater Cantalamessa. Krščanski odgovor na sekularizem ne temelji na filozofski ideji o nesmrtnosti duše, kot je to na primer pri Platonu, ampak na dogodku. Edini veljaven odgovor je ta, ki temelji na veri v Božje učlovečenje. V Kristusu je večnost vstopila v čas in se razodela v mesu, je povedal Pater Cantalamessa in dodal, da se je pred njim mogoče odločiti za večnost. Evangelist Janez o večnem življenju govori z besedami. Pričujemo in oznanjamo vam večno življenje, tisto, ki je bilo pri očetu in se nam je razodelo. Za vernike večnost ni samo upanje, ampak je prav tako navzočnost, je nadaljeval papeški pridigar. Izkusimo jo vsakokrat, ko izpričamo vero v Kristusa, kajti kdor veruje vanj, že ima večno življenje. Večnost izkusimo vsakokrat, ko prejmemo sveto obhajilo, kajti v njem nam je dano znamenje prihodnje slave. Izkusimo jo vsakokrat, ko poslušamo evangelijske besede, ki so besede večnega življenja. Ta prisotnost večnosti v času se imenuje Sveti Duh, je poudaril Pater Cantalamessa. Sveti Duh je namreč poroštvo naše dediščine in podarjen nam je bil, da bi s prejemom vesele novice hrepeneli po popolnosti. Po besedah papeškega pridigarja nam obnovljena vera v večnost ne služi le za evangelizacijo, za oznanjevanje drugim, ampak nam najprej služi za nov zagon na naši poti proti svetosti. Oslabljena ideja o večnosti ima namreč vpliv tudi na vernike, saj v njih zmanjšuje zmožnost za pogumno spoprijemanje s trpljenjem in življenjskimi preizkušnjami. Brez vere v večnost, zemeljsko trpljenje našo dušo z lahkoto vrže ob tla. Vse se zdi pretežko in čezmerno. Jezus pa je dejal, če te torej tvoja roka ali noga pohojšuje, jo odsekaj in vrzi od sebe. Bolje je zate, da prideš pohabljen ali hrom v življenje, kakor da imaš obe roki ali nogi in si vržen v večni ogenj. A mi, ki smo izgubili pogled na večnost, je nadaljeval pater Cantalamessa, imamo zapretirano že to, da se od nas zahteva zapreti oči pred nemoralnim prizorom. Kot je zapisal sveti Pavel, naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero težko večno bogatstvo slave, ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je začasno. Kar pa se ne vidi, je večno. Teža trpljenja je lahka ravno zato, ker je trenutna, je nadaljeval Cantalamessa, in slava je neizmerna ravno zato, ker je večna. Zato sveti Pavel pravi, mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati slavo, ki se bo razodela v nas. Sveti oče Benedikt XVI je danes prijel prefekta kongregacije za zadeve svetnikov kardinala Angela Amata ter vatikanski dikasterij pooblastil, da objavi dekrete za 5 čudežev, 7 primerov mučeništva in 4 junaške kreposti. Papež je tako odobril čudež na priprašnjo 2 Italijanov, blaženega Guida Mario Confortija, škofa v italijanski Parmi in ustanovitelja misijonske družbe in duhovnika božjega služabnika Francesca Palearija ter božje služabnice španskega porekla Anne Marie Anglarile. Mučeništvo je papež priznal enemu nemškemu duhovniku, ki je bil ubit v koncentracijskem taborišču Dachau. Mučeniško smrt zaradi sovraštva do vere je tudi priznal 2 škofijskima duhovnikoma, 2 duhovnikoma iz reda manjših bratov in 2 duhovnikoma iz 3. reda svetega Frančiška. Vseh 6 je bilo ubitih med verskimi preganjanji v Španiji leta 1936. Junaške kreposti pa je papež priznal enemu italijanskemu duhovniku, enemu libanonskemu duhovniku, članu reda baziljancev, italijanski ustanoviteljici kongregacije in španski redovnici. Papež je danes prijel še predsednico Republike Litve, Dalijo Grybauskaitę, ki se je nato sestala še z vatikanskim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom za odnose z državami monsignorjem Dominikom Mambertijem. Med pogovori je bila izpostavljena pozitivna prisotnost katoliške cerkve v zgodovini in življenju Litve, izražena pa je bila tudi skupna pripravljenost za okrepitev že obstoječih dobrih bilateralnih odnosov med državama, so sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža. Sogovorniki so si prav tako izmenjali poglede na vlogo Litve, ki se pripravlja na prevzem predsedstva Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, beseda pa je tekla še o aktualnih gospodarskih in družbenih vprašanjih s posebnim poudarkom na družini in mladih. Danes dopoldne je v Baziliki svetega Petra v Vatikanu potekala slovesna sveta maša za praznik Loretske Matere Božje, ki ga cerkev obhaja na današnji dan. Letos namreč poteka 90 let, odkar je papež Benedikt XV. Loretsko Mater Božjo razglasil za zavetnico letalstva. Slovesno bogoslužje, ki se ga je udeležilo vodstvo italijanskega obrambnega ministrstva ter številni zaposleni v vojaškem letalstvu, je daroval vojaški škof za Italijo Vincenzo Pelvi ob somaševanju vikarja za vojaško letalstvo Giorgia Nencinija. Kip Loretske Matere Božje z otrokom pa so danes slovesno postavili na rimskem letališču Fiumicino. Dobra 2 metra visok bronast kip Marije, zavetnice letalstva, je v začetku decembra blagoslovil papež Benedikt XVI.
Mladi iz mednarodne ekumenske tedejske skupnosti se udeležujejo srečanja, ki bo potekalo do nedelje na celini, ki so jo pred kratkim pretresle naravne nesreče. Mladi so namreč poromali v Santiago de Chile, da bi skupaj naredili nekaj korakov na poti ustvarjanja bolj prijaznega sveta solidarnosti in miru. Na srečanju se bodo še posebej v molitvi spomnili žrtev februarskega potresa in tako pokazali solidarnost z latinskoameriškimi brati in sestrami. Romanje zaupanja za bratski svet je predvsem trenutek, da se ustavimo, srečamo v tišini, v molitvi, v premišljevanju, v medsebojni izmenjavi. Vsi mi, razlaga brat Alois prior v Tezeju, čutimo potrebo po velikih spremembah v svetu. Stare strukture naše družbe in zastareli modeli razmišljanja so neprimerni in nezadostni, da bi omogočali osebam in ljudstvom živeti v mirnem sožitju. Pri tem pa odkrivamo, da sprememb na ekonomskem, finančnem in družbenem področju ne bo brez sprememb v človeškem srcu. Želimo si, da bi to srečanje omogočilo vsakemu udeležencu, da se poda v smer poglobitve in sprememb v svojem srcu. V državi Čile so bili v letošnjem letu v ospredju predvsem 3 dogodki. Potres, med katerim je bilo skoraj 600 mrtvih, praznovanje 200-letnice samostojnosti Čila in praznovanje osvoboditve 33 rodarjev v San Joseju. Na Teološki fakulteti v Ljubljani bo četrtek 16. decembra potekalo predavanje akademskega profesorja dr. Žana Luka Marjona na temo Nemožnost nemožnega – Bog. Žan Luk Marjon, eden najbolj znani živeči filozof v Franciji, bo predstavil svoj pristop do vprašanja Boga, onkraj klasičnega nasprotja med metafizičnim dokazovanjem in ateističnim zanikanjem vrhovnega bitja. V podobnosti z apofatično mislijo se Božja nemožnost razodeva kot presežni višek vsega za nas možnega, s čimer pa se odpira polje smisla, kjer Boga ne določamo glede na naše možnosti, ki vodijo pojmovne malike, ampak spoštujemo njegovo presežnost. Jean-Luc Marion, rojen leta 1946, je eden od vodilnih krščanskih mislecev naše sodobnosti. Danes deluje kot profesor filozofije religije na Sorbonski univerzi in na univerzi v Chicagu. Njegov premislek postmoderne je bogato podkrepljen z njegovim strokovnim preučevanjem patristike in mistične teologije, fenomenologije in moderne filozofije. Študiral je tako moderno filozofijo kot tudi primerjalno fenomenologijo. Njegov najizvirnejši filozofski premislek je posvečen religiozni misli. Obisk Žana Luka Marjona v Sloveniji sovpada slovensko izdajo njegove knjige Malik in razdalja. Gre za temeljno analizo malikovalstva in vprašanja o Bogu, s katero se Marjon začenja lotevati svoje življenjske teme v duhu problematike ljubezni in fenomena daru. Na tem področju se razprostirajo njegova globoka premišljevanja kot vodilni prispevek postmoderni teologiji. Kot je v spremni besedih knjigi zapisal Branko Klun, Marjon problematizira filozofijo pod vidikom, kako se mišljenje sploh lahko odpre Božji presežnosti. Če krščanska teologija ustrezno misli Božje razodetje, mora biti možno, da z tega miselnega stališča vzpostavlja dialog s filozofijo in do nje zavzame kritično stališče. Včeraj je potekalo na sedežu izraelskega zunanjega ministrstva zasedanje bilateralne delovne komisije med Svetim sedežem in izraelsko državo. Srečanje je potekalo v dobrem in odprtem ozračju. Vatikansko delegacijo je vodil monsignor Ettore Balestrero, podtajnik za meddržavne odnose, medtem ko je vodil izraelsko delegacijo Deni Ayalon, pomočnik izraelskega ministra za zunanje zadeve. Na začetku srečanja so prebrali telegram, ki ga je poslal državni tajnik Tarčizio Bertone izraelskemu ministerskemu predsedniku Benjaminu Netanjahuju. V telegramu kardinal Bertone prenaša zagotovilo Benedikta XVI. Za molitev in solidarnost družinam, ki so izgubile svojce med gozdnimi požari na severu Izraela. Prav tako pa je papež pohvalil nesebično pomoč in zavzetost vseh, ki so v teh nesrečah pomagali, ter zagotovil molitev vsem tistim, ki so ostali brez domov, da bodo lahko kmalo zaživeli normalno življenje. Na zasedanju so razpravljali o nadaljnih korakih, ki so potrebni za sklenitev sporazuma. Naslednje zasedanje bo 16. junija 2011, srečanje delovne skupine pa 3. februarja istega leta. V posynodalni apostolski spodbudi Verbum Domini sveti oče razlaga pomen Božje besede. Izraz Božja beseda uporabljamo na različne načine. Na sinodi so govorili o simfoniji besede, ene in edine besede, ki se izraža na različne načine, kakor večglasno petje. Sinodalni očetje so glede tega razpravljali o uporabi človeškega jezika po analogiji za Božjo besedo. Izraz Božja beseda namreč po eni strani izraža Boga, ki sporoča samega sebe, po drugi strani pa izraža različne pomene, ki jih je potrebno pozorno premisliti in med sabo povezati, bodi si z teološkega, bodi si z pastoralnega vidika. Janezov prolog nam jasno pove, da logos, beseda, označuje večno besedo, oziroma edino rojenega sina, rojenega iz očeta pred vsemi veki, ki je enega bistva z očetom. Beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Evangelist Janez o tej besedi pravi, da je postala meso. Zato je Jezus Kristus, rojen iz device Marije, v resnici Božja beseda, ki je z nami postala eno bistvo. Torej, izraz Božja beseda tu izraža osebo Jezusa Kristusa, večnega očetovega sina, ki je postal človek. Nadalje, če je v središču Božjega razodetja Kristusov dogodek, je potem treba priznavati, da je tudi stvarstvo, liber nature, prav tako bistveni del te večglasne simfonije, s katero se izraža edina beseda. Na isti način tudi izpovedujemo, da je Bog sporoča svojo besedo v zgodovini odrešenja, da uslišati svoj glas. Z močjo svojega duha je govoril po prerokih. Božja beseda se zato izraža skozi vso zgodovino odrešenja in doseže svojo polnost v skrivnosti učlovečenja, smrti in vstajenja Božjega sina. In še, Božjo besedo so oznanjali apostoli, pokorni temu, kar jim je ostali Jezus zapovedal. Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Zaradi tega se Božja beseda prenaša v živem izročilu cerkve. In končno, izpričana in navdihnjena Božja beseda je sveto pismo, stare in nove zaveze. Iz vsega tega lahko razumemo, zakaj v cerkvi tako spoštujemo sveto pismo, čeprav krščanska vera ni religija knjige. Krščanstvo je religija Božje besede, in sicer ne neke napisane in neme besede, ampak učlovečene in žive besede. Zato naj bi sveto pismo oznanjali, poslušali, brali, sprejeli kot Božjo besedo, znotraj apostolskega izročila, s katerim je neločljivo povezana. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.